Disciplina este menită să facă din noi ucenici autentici. Prin disciplină ajungem ca învățătorul nostru, ca Domnul Iisus Hristos. De câteva vreme studiem ce este aceea disciplina și am văzut că există mai multe tipuri de disciplină. Există disciplina constructivă care se face prin cuvântul lui Dumnezeu. Predicăm cuvântul și cuvântul lui Dumnezeu este în stare să producă din noi oameni destoinici, oameni desăvârșiți. Toată condiția este să acceptăm ca cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Omul care respinge cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, nu poate ajunge mântuit și în al doilea rând, nu poate ajunge desăvârșit. Cuvântul lui Dumnezeu este o putere care poate produce cele mai adânci transformări, cele mai mari transformări. Trebuie însă primit și acceptat disciplina constructivă prin predicarea cuvântului și asimilarea cuvântului. Există apoi disciplina corectivă. În aceasta înțeleg că trebuie să ne îndemnăm unii pe alții, trebuie să veghem unii asupra altora, trebuie să ne mustrăm unii pe alții. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm, să ne mustrăm. Și asta e disciplina corectivă. Când cineva a căzut într-un păcat, trebuie să fim lângă el, să ne frate, ridică-te, frate, nu-i bine, soră, ai greșit, întoarce-te. Și apoi există al treilea tip de disciplină, disciplina punitivă, disciplina care face uz de sancțiuni. Există aceste trei nivele în disciplină, disciplina constructivă, corectivă și punitivă. Doar primul nivel este absolut necesar. Dacă omul ascultă cuvântul, citește cuvântul, meditează la cuvânt, acceptă cuvântul, cuvântul produce lucrarea până la capăt, ne desăvârșește. Dar dacă nu acceptăm cuvântul, dacă nu lăsăm primul nivel de disciplină să acționeze în viața noastră, al doilea va fi necesar în cuvânt. Va trebui să ne mustrăm unii pe alții. Și dacă nu acceptăm disciplina la al doilea nivel, să ne schimbăm viața, să acceptăm corectarea, al treilea nivel de disciplină va trebui să acționeze în viața noastră, și anume disciplina punitivă. Dimineața aceasta vreau să arăt câteva lucruri despre disciplina punitivă. Cum putem defini această disciplină? Disciplina punitivă este acea disciplină aplicată de biserică ce face uz de sancțiuni, de pedepse, în cazul unor păcate, pentru a produce corectarea necesară. Deci disciplina punitivă este acea disciplină care e aplicată de biserică și face uz de sancțiuni, de pedepse, în cazul unor păcate, pentru a produce corectarea necesară în cel credincios. Spre deosebire de disciplina corectivă ce face uz de sfătuire, de mustrare, de îndemnare, disciplina punitivă face uz de sancțiuni, de pedepse. Acestea sunt necesare tocmai pentru că cel greșit nu acceptă mustrarea. Dacă cel greșit acceptă mustrarea, nu este nevoie de sancțiuni. Disciplina punitivă este ultimul resort al bisericii împotriva celor ce trăiesc în păcat. Mustrarea o putem face individual. Orice credincios din biserică are dreptul să mustre pe un altul care vede că trăiește într-o greșeală, într-un păcat. Dar disciplina punitivă nu poate fi aplicată de indivizi. Eu nu pot să aplic sancțiuni unui frate ca simplu membru în biserică pentru că trăiește în păcat, ci trebuie să acționez ca biserica să sancționeze păcatul respectiv. Disciplina punitivă este deci aplicată de biserică, fie la sugestia prezbiterilor, fie prin intermediul prezbiterilor. Vă aduceți aminte de acel caz notoriu în care Pavel a constatat că în biserica din Corint exista un caz de imoralitate atât de grosolan că Pavel spune, nici măcar în lume, oamenii din lume nu fac așa ceva. Și Pavel spune, Duhul meu împreună cu Duhul vostru am analizat situația și am hotărât acest om să fie dat afară din biserica. Pavel cerea bisericii disciplinarea celui păcătos. Și biserica l-a disciplinat în urma sugestiei sau recomandării făcute de Pavel. Deci disciplina punitivă aplicată de biserică fie la sugestia prezbiterilor, fie prin intermediul prezbiterilor. În Roman, capitolul 16, versetul 17, Pavel spune bisericii din Roma, vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o, depărtați-vă de ei. Adică disciplinați pe cei care promovează o învățătură stricată. Aci Pavel dă un îndemn, vă îndemn. În 2 Tesaloniceni 3 cu 6, apostolul spune, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trește neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit la noi. Fie îndemn, fie poruncă, este același lucru. Prezbiterul recomandă bisericii disciplinarea unora care trăiesc în păcat. Apoi sunt cazuri în care disciplina bisericească este aplicată direct de către un prezbiter ca reprezentant al bisericii. Tit, capitolul 3, versetul 10 și 11. Pavel spune așa, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Îi spune lui Tit, ca prezbiter al bisericii, aplică disciplina, sancționează pe cel care aduce dezbinări. Ești reprezentant al bisericii. 1 Timotei 6, 3-5. Apostolul spune lui Timotei, dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba în care boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicile ciogniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de oamenii aceștia, ferește-te în sensul de separă-te de ei, sancționează astfel de acțiuni. Deci vedem că disciplina punitivă este aplicată de biserică, fie la sugestia, la recomandarea prezbiterilor, fie prin prezbiteri care sunt reprezentanții bisericii. Acum, disciplina punitivă, am spus că face uz de sancțiuni, de pedepse. Întrebarea se ridică, care sunt aceste sancțiuni care pot fi aplicate de biserică? Aș vrea să arăt trei dintre ele. Nu spun că sunt doar aceste trei, dar aceste trei sunt cele mai comune și se uzează de ele în bisericile noastre. În primul rând este retragerea părtășiei. Un om, un frate, o soră care trăiește în păcat și care nu primește mustrarea și nu vrea să se îndrepte, poate să îi se retragă părtășia fraților și a surorilor. Ce înseamnă retragerea părtășiei? Cel care trăiește în păcat nu va fi acceptat la masa Domnului. Se spune frate sau soră, că de vreme dumneata nu vrei să te corectezi și trăiești în păcat, nu ai dreptul să participi la masa Domnului. Sunt unii care spun, dar și ce-mi pasă mie, că mă opriți la masa Domnului. O să vedem ce înseamnă a fi oprit la masa Domnului și la părtășie. În 1 Corinteni 5, versetele 9-11, apostolul vorbește despre anumite păcate în care trăiau unii și spune așa. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvare, însă n-am înțeles cu curvare lumea acestea sau cu cei lacom de bani sau cu cei crăpăreți sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani sau închinător la idol sau depăimător sau bețiv sau hrăpăreț. Un astfel de om nu trebuie nici să mâncați, să n-aveți legături și nici măcar să nu mâncați. Ce înseamnă? N-am dreptul să mă duc în casa unui frate sau unei surori care e disciplinat sau disciplinată de biserică și să stăm la masă? Nu la aceasta se referă Pavel. Și la faptul că biserica avea mese în care credincioșii se deau împreună și după aceea stăteau la masa Domnului la cină. Și Pavel spune, aceștia n-au dreptul să participe la această părtășie deosebită a bisericii. Una din sancțiuni, retragerea părtășiei, excluderea de la masa Domnului. Un alt tip de sancțiune este retragerea slujirii. Sunt unii care, de exemplu, predică un cuvânt care nu este corect din punct de vedere biblic. Acestora, frații din cârmuirea bisericii pot să-i spună, frate, câte vreme dumneavoastră nu-ți corectezi învățătura care o dai, nu ai dreptul să slujești la învon, să predici cuvântul. Sau există alte slujiri, atâtea slujiri în trupul lui Hristos de la care cineva poate fi împiedicat pentru că nu vrea să se corecteze, ci trăiește în păcat. Pavel spune despre Imeneu și Filet care aveau o învățătură greșită, i-am sancționat, i-am dat pe mâna satanei. Au fost sancționați pentru că aveau o învățătură greșită și nu li se mai permitea să slujească în trupul lui Hristos. Retragerea slujirii este un tip de sancțiune. Apoi retragerea membralității este un alt tip de sancțiune. În 1 Corinteni, după ce Apostolul Pavel analizează situația cu acel om care trăia în imoralitate, spune, dați afară pe omul acela. Dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. 1 Corinteni 5:13. Biserica trebuia să retragă membralitatea acelui individ care nu voia să pochească, ci trăia în păcat. Este o măsură extremă în aplicarea disciplinei punitive. Care sunt sancțiunile de care face uz biserica? Retragerea părtășiei, excluderea de la masa Domnului, retragerea slujirii și retragerea membralității. Întrebarea se ridică, pentru ce păcate se aplică disciplina punitivă? Se aplică pentru trăirea în păcate ce aduc rușine bisericii. Nu orice păcat poate fi sancționat și pedepsit. De exemplu, cineva nu citește Cuvântul lui Dumnezeu. Este un păcat să nu citești zi de zi Cuvântul lui Dumnezeu sau nu? Este păcat. Dar nimeni nu poate fi sancționat de biserică pentru că nu citește zilnic cuvântul lui Dumnezeu. Omul poate fi instruit și de câte ori nu s-a spus în biserica noastră, frați și surori, să începem ziua citind cuvântul și rugându-ne, închinându-ne Dumnezeu. Omul poate fi instruit și să nu o facă. Poate fi îndemnat în mod particular de un frate și de soră. Citește cuvântul, nu sta fără cuvântul Dumnezeu. De ce ai probleme în viață? Pentru că nu citești cuvântul. Și omul poate să nu o facă. Poate fi mustrat la un moment dat de frați, de surori, de prezbiteri și poate cum să nu se corecteze. Dar nimeni nu poate fi sancționat de biserică, exclus la părtășie, să zicem, pentru că nu citește zilnic cuvântul lui Dumnezeu. E păcat, dar acesta nu poate fi sancționat. Există însă păcate ce aduc oprobriu, rușine bisericii și acestea trebuie sancționate și pedepsite. Și în 1 Corinteni, capitolul 5, la 9, la 11, Apostolul Pavel ne dă o listă a câtorva din aceste păcate ce trebuie sancționate, trebuie pedepsite de către biserică. Și să băgăm de seamă la ele. Sunt unele cu care probabil suntem de acord cu toții că trebuie sancționate, pedepsite, dar altele care avem semn de întrebare, oare chiar așa să fie? N-am înțeles, zice Pavel, să nu aveți legături cu unii din lume care trăiesc în păcate, ci v-am scris să nu aveți niciun fel de legături cu unul care măcar că își zice, frate, totuși este curvar. Imoralitatea este un păcat care trebuie sancționat de biserică. Pavel era indignat pentru faptul că biserica din Corint menținea în mijloc ei pe un om care se lăuda în gura mare, că el trăiește în păcat. Și n-au luat niciun fel de măsuri. Pavel spune, dați afară din mijlocul vostru pe răul acela. Imoralitatea trebuie sancționată de biserică pentru că aduce rușine trupului lui Hristos. Mai departe. Beția. Unul care este bețiv, spune Pavel. Beția este un păcat care aduce rușine bisericii și trebuie pedepsită, sancționată. Alte păcate propuse de Pavel aici. Lacom de bani, lăcomia de bani, închinător la idol, deformător, bețiv sau hrăpăreț. Un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Sunt păcate care aduc rușine bisericii. Când cineva trăiește toată ziua și umblă de dimineața până seara, până noaptea trezește numai după bani, după bani, după bani. Și nu-i pasă de părtășia bisericii, nu-i pasă de rugăciune, nu-i pasă de nimic. Pavel spune, un astfel de om hrăpăreț, lacom de bani, închinător la idol și trebuie sancționat. Câte biserici însă sancționează astfel de comportamente? Nu prea se aude de așa ceva, nu? Numai dacă e disciplină bisericească și dacă vrem să scoatem credincioși maturi, ar trebui să aplicăm această măsură pe care Pavel o propune. Sau cel care este defăimător. Frate și surori, cuvântul lui Dumnezeu cere să disciplinăm pe cel care e defăimător. Care întotdeauna când se întâlnește cu cineva vorbește despre a treia persoană. Și îl defaimă. În loc să spună un lucru pozitiv, spune numai lucruri negative. Totdeauna când pune mâna pe telefon, nu face altceva decât să defaime pe alții. Defăimătorii trebuie sancționați de biserică. Sau dezbinător, nu? Sunt aici deci o serie de păcate care trebuie sancționate de biserică. Pentru că biserica este afectată de oameni imorali, de bețivi, de defăimători sau de lacom. Și apoi există păcate acele care nu sunt menționate, dar care la fel trebuie sancționate, cum e divorțul, dacă nu e motiv biblic, avortul, furtul și așa mai departe. Toate acestea aduc rușine bisericii. Când se face uz de sancțiuni? În cazul unor păcate care afectează trupul Domnului Iisus Hristos și aduc rușine bisericii. În al doilea rând se aplică sancțiuni pedepse pentru cei care nu vor să muncească și să trăiască în orânduială, în disciplină. Această prevedere o avem în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 12 la 14. Prima epistolă pe care Pavel o scrie tesalonicenilor. A stat câteva săptămâni în mijlocul lor, le-a vorbit despre venirea a doua a Domnului Iisus Hristos și după ce Pavel a plecat din mijlocul lor, i s-a raportat că din unii credincioși aveau anumite probleme. 1 Tesaloniceni 5, 12 la 14. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cărmuiesc în Domnul, care vă sfătuiesc, se prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor, trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Și care era neorânduiala în care trăiau unii? Unii ziceau, Pavel ne-a spus că vine Domnul Iisus Hristos, cât de curând. Ce rost mai are să muncim? Ce rost mai are să mă duc în fiecare zi la geabă? Și asta era neorânduiala în care trăiau unii. Și Apostolul Pavel spune, mustrați pe acești credincioși care trăiesc în neorânduială. Dar se vede că cei care au fost mustrați de către prezbitere din Tesalonic n-au luat aminte și nu s-au îndreptat că Pavel trebuie să scrie a doua epistolă în care cere sancționarea celor care nu vor să muncească. Deschideți la 2 Tesaloniceni, capitolul 3, Și începem la versetul 6. Pavel spune, în numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților. Este o poruncă, este o măsură clară luată. Vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorândială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorândială între voi, spune Pavel. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-se am muncit zi și noapte ca să nu fim povara nimănui dintre voi. Care e neorândeala la care se referă Pavel? A sta și a nu munci, a nu-ți câștiga existența, a sta pe spinarea părinților, sau a sta pe spinarea soției, sau a sta pe spinarea fraților și surorilor, asta e neorândeală. Și cuvântul spune, orice credincios care trăiește în felul acesta trebuie mustrat. Și dacă nu vrea să se îndrepte, trebuie sancționat. Nu că n-am fi avut dreptul, spune Pavel, dar n-am vrut să dăm noi, am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam la murit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Cineva a spus că cuvântul e foarte clar, aci nu spune cine nu muncește să nu mănânce, cine nu vrea să lucreze, că sunt unii care ar vrea și nu pot, sunt handicapați. Și aceea trebuie susținut de biserică sau de familie. Cine nu vrea să muncească, acela nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorândeală, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Și observați că toți aceia care nu vor să muncească cu mine lor și nu sunt harnici, întotdeauna au alte păcate în viață, se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea vinilor. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Ruperea legăturilor, disciplinarea unor astfel de persoane este necesară pentru că nu vor să trăiască în orândială. Să muncească, să-și câștige existența. Știți că mult rău vine în America de la faptul că bisericile nu aplică această disciplină în cazul celor ce nu vor să muncească. Gândiți-vă la populația negrilor din America. Nu vor să muncească, așteaptă de la guvern tot timpul să li se dea, să li se dea, să li se dea. Biserica ar trebui să cheme pe fiecare credincios să-l întrebe de ce nu vrei să muncești, de ce preferi să stai pe ajutorul social. Și toți cei care nu vor să muncească, sunt în putere și nu vor, ar trebui sancționați de biserică. Bisericile s-ar întări disciplina din rândul acestei populații. Și n-ar mai fi atâtea crime, violuri, fără de legi și distrugere. Toate aceste păcate sunt prezente pentru că bisericile n-au aplicat cuvântul lui Dumnezeu să mustre și să pedepsească pe cei care nu vor să muncească. Deci este o virtute să stai cu altul să pretinzi. Nu? Cuvântul Dumnezeu e clar. Trebuie aplicată disciplina bisericească celor care nu vor să trăiască în orândială, să muncească. În al treilea rând, sancțiunile bisericii se aplică celor care aduc o învățătură falsă. Roman, capitolul 16, am citit versetul, îl reamintesc aici. Pavel spune, vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o, depărtați-vă de ei. Deci Pavel a spus, aceasta e învățătura pe care v-am dat-o, dar sunt unii care nu vor să accepte această învățătură. Și din pricina aceasta fac tulburare în biserică. Depărtați-vă de aceștia. Puneți-i la disciplină. Cei care aduc o învățătură străină de cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie sancționați. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 3. Apostolul spune, dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos, de învățătura care duce la evlavie, arată tot felul de păcate care există în viața acestor oameni care nu se țin de învățătura sănătoasă, Pavel îndeamnă pe Timotei, ferește-te de astfel de oameni, separă-te, depărtează-te, aplică disciplina bisericească. 2 Ioan, versetul 10, acolo cuvântul spune, dacă sunt oameni care au altă învățătură, nici măcar să nu-i poftești în casa ta, să nu le spui bun venit, să nu cumva să susții lucrarea lor. În 2 Timotei, capitolul 2, 16 și 16, 17, cuvântul spune așa, ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în netistirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt imeneu și filet. Pavel spune că sunt anumite învățături care nu sunt altceva decât vorbării goale și lumești. Adică nu sunt învățături eretice, dar aceste învățături care se promovează în biserică și nu-i predicat cuvântul lui Dumnezeu rod ca și gangrena și distrug trupul bisericii. Și în 1 Timotei 1:20, Pavel spune ce s-a întâmplat cu aceștia. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru pe care am dat pe mâna satanei. Au avut o învățătură greșită, spune Pavel, a trebuit să aplic măsuri disciplinare. Al treilea caz de disciplină bisericească este pentru învățătură greșită. Primul, pentru trăire în păcate care afectează biserica. Doi, pentru cei care nu vor să muncească. Trei, pentru învățătură greșită. Al patrulea caz care mi-a intrat în Scriptură pentru disciplinare bisericească este dezbinarea. În Tit 3 cu 10. Dați o pagină de la Timotei, 2 Timotei, găsiți Tit 3 cu 10. Pavel spune așa lui Tit: după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări. Că știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Ce spune Pavel? Dacă cineva face dezbinare în biserică, mustră odată. Și ai îngăduință, răbdare. Dacă mai face dezbinare și trebuie mustră a doua oară, dar după ce l-ai mustrat de două ori pe un credincios și nu vrea să ia seama, ce spune Pavel? N-are nici un rost să-ți pierzi vremea cu astea, Doamne. Depărtează de ei, pentru că astea, Doamne, sunt stricați. Frați și surori, bisericile suferă enorm de mult pentru că nu aplică disciplina bisericească. Sunt biserici care au fost dezbinate, rupte în două, pentru că prezbiterii n-au avut curajul să disciplineze pe cei care trăiesc în păcat, pe cei care fac dezbinări. Biserici care sunt rupte, cine e vinovat? Prezbiterii, pentru că n-au aplicat disciplina bisericească. Am văzut în urmă cu câțiva ani de vorbă cu un păstor american și tare mi-a plăcut de felul lui de lucru, felul cum a predicat cuvântul lui Dumnezeu și l-am întrebat multe lucruri. Printre altele, mi-a spus el cum a mânit un astfel de caz în biserică. Spune el, am angajat un lucrător în biserica noastră. Și ce cu fiecare verificăm cât de bine. Și după ce am trecut printr-o serie de examene și le-am pus întrebări, cei care au analizat răspunsurile pe care le-a dat mi-au spus, frate, omul ăsta e un om extraordinar, e un mare șarlatan mincinos care știe să psihologie și știe să răspundă bine la întrebări. Și spune, fratele, am dat credit, pentru că așa se cuvine, să dai credit, pentru că nu ești sigur de un lucru. Și după câteva vreme am văzut că, într-adevăr, era un om care producea probleme în biserică. Și l-am chemat în birou și am spus, frate, uite, pricina dumitale avem probleme cu tare și cu tare și cu tare. Și omul a spus, I hate to see this church split. Adică, nu vreau să văd că biserica asta se împarte în două. Cu alte cuvinte, l-am amenințat. Vezi de treabă, nu m-am mustrat că o să împart în două. La care fratele a spus, și ce am spus? I-am spus, ai familia 1, 2, 3, 4, 5 care țin cu tine. Ia-i repede și pleacă, cât mai repede. Pleacă, pleacă! Am dus și am spus, biserici, lucrul acesta, omul a și plecat cu cele 5 familii, s-a dus în alte biserică, s-a făcut membru acolo și lucrător. Peste câteva vreme, când am aflat lucrul acesta, l-am sunat pe păstorul de dincolo și am spus, omule, ai grijă, omul ăsta e un om care produce dezbinare. Păstorul zice, se pare că ai dreptate, dar zice, nu știu cum să procedez pentru că are oameni care sunt de partea lui. Și asta îi spune, știu că și la mine au avut pe oameni care au influențat, dar zice, i-am spus, ia-i și pleacă. Și biserica mi-a rămas intactă. Și celălalt n-a vrut să dea atenție sfatului fratelui, zice, peste câtva timp toată biserica s-a împărțit în două. Dacă asculta și disciplina pe dezbinator la început, nu se ajungea la situații tragice. Frați și surori, cuvântul Dumnezeu cere disciplinarea celor care nu trăiesc după cuvântul Dumnezeu. Sunt patru lucruri pe care cuvântul le amintește. Trăire în păcat, în păcate care aduc rușine bisericii, trebuie sancționate. Pentru cei care nu vor să muncească, pentru cei care aduc o învățătură falsă și pentru cei care produc dezbinări. O altă întrebare, de ce e necesară disciplina punitivă? De ajuns că mustrăm și avem dreptare, cum că, doar până la urmă, trebuie să îndrepte, dacă sunt credincioși, dacă sunt pocăiți, trebuie să lucreze cuvântul lui Dumnezeu cumva la viața lor. Este necesară, în primul rând, pentru că Domnul Iisus Hristos o cere, cuvântul lui Dumnezeu cere disciplina punitivă, sancționările. În Matei, capitolul 18, Domnul Iisus Hristos spune, dacă fratele tău a păcătit împotriva ta, ce să faci? Du-te și mustră-l. Dacă nu te ascultă, dă a doua mustrare. Cum? Cu doi martori, ia doi frați în biserică, du-te și mustră în prezența celor doi. Și dacă după a doua mustrare nu te ascultă, ce să faci? Lasă o baltă. Spune bisericii, du problema înaintea bisericii. Și dacă n-ascultă de mustrarea bisericii, cum să fie? Ca un vameș și ca un păcătos. Rupe relațiile, rupe legăturile, pentru că nu ai ce să faci cu un astfel de om. Domnul Iisus Hristos cere acest lucru, sancționarea celui care trăiește în păcat și nu vrea să pocăiască. Și acum, dacă Domnul cere în cuvântul lui să aplicăm disciplina punitivă, credeți că nu vom da socoteală lui Dumnezeu dacă refuzăm să aplicăm? Vom da socoteală, să știți. Dacă Domnul cere un lucru în cuvântul Lui și noi nu-l facem, vom da socoteală de acest lucru. Disciplina punitivă necesară pentru că Domnul o cere. În al doilea rând, pentru că absența ei va duce la dezastru. Ori și unde disciplina punitivă nu e aplicată în biserici, să ajunge la dezastru. Fără pedeapsă, cel care refuză mustrarea și pocăința se ruinează. Câte vieți de credincioși n-au fost ruinate pur și simplu pentru că biserica nu i-a disciplinat când trebuia să disciplineze. S-au ruinat. Fără disciplină punitivă, apoi biserica are de suferit. Pavel spune, dați afară pe răul acela. Dar de ce să-l dăm afară? Nu pentru că viața lui e afectată de păcat și dacă nu e pedepsit, se distruge? Dați afară pe răul acela pentru că puțin a luat, spune Pavel, dospește toată plămădeala. Spune Pavel, dacă pe acest om nu-l disciplinăm, alții vor lua pe urmele lui și biserica întreagă va ajunge plină de imoralitate. Ați văzut biserici că au ajuns pline de păcat? Și de ce? Pentru că nu s-a predicat de aici cuvântul lui Dumnezeu?
Nu.
Majoritatea predicatorilor predică același cuvânt, spuneam, frate, păi l-am auzit, frate, predicând împotriva divorțului, împotriva imoralității, împotriva furtare. Dar ce face în biserică? Pedepsește, sancționează pe cei care sau nu? Că degeaba să predică de aici. Dacă atunci când cineva trăiește în păcate, nu-i sancționat. Biserica întreagă e afectată. Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Unde nu e aplicată disciplina punitivă, toată biserica va ajunge afectată. E cuvântul lui Dumnezeu. Imoralitatea se răspândește în poporul lui Dumnezeu. Știți, din pricina unei sau doi care au păcătuit în Israel, mii și mii s-au luat după cei doi, nu? Și au păcătuit cu moabiții. Beția, când nu-i sancționată în biserică, tatăl meu a ajuns predicator, păstor într-o biserică la țară, unde ani de zile păstorii și prezbiterii n-au sancționat pe cei care trăgeau la măsea. Și erau câțiva bețivi în biserică, fiii lor erau prin crâșne și mai departe. Numai după ce s-a pus în rânduială biserica, a început oamenii să pocăiască, să renunțe la băutură și mai departe și să aibă mărturie în satul acela. Defăimarea, trupul întreg al bisericii afectat, dezbinarea distruge biserica. Dacă nu sancționăm păcatul, cuvântul spune, întreg trupul va fi afectat. Puțin a luat dospește toată plămădeala. Ce să mai vorbim de faptul că societatea e afectată, unde biserica ajunge să fie afectată de păcat, să fie plină de păcat, nu-i mai sare, nu-i mai lumină. Și Domnul Iisus Hristos spune, noi suntem sarea pământului și noi oprim procesul de degradare a lumii. Și lumea se distruge nu pentru că e mult păcat, sunt păcătoși în lume, ci pentru că credincioșii nu sunt sare ca să oprească procesul de degradare. Și fără disciplină, nicio biserică nu va trăi în sfințenie. Disciplina punitivă e necesară pentru că Domnul o cere, pentru că absența ei e dezastru și în al treilea rând pentru că prezența ei e binecuvântare. Da, disciplina punitivă este o binecuvântare pentru cel greșit. Ce se întâmplă când disciplina punitivă este aplicată? Cel pedepsit, în primul rând, este frustrat de anumite binecuvântări. A fi oprit de la masa Domnului e a fi frustrat de binecuvântări. Poate că sunt unii care zic, ce mă interesează la faptul că nu particip la masa Domnului? Nu este așa. Mari binecuvântări vin în părtășia noastră cu Domnul. Am văzut câte binecuvântări are Dumnezeu pentru cei care stau lângă El și sunt în părtășie cu El. A fi oprit de la slujire este apoi oprire de la o binecuvântare. Este mare binecuvântare în a sluji unii altora, să știți. A fi oprit de la părtășia bisericii, a fi dat afară din trupul lui Hristos, înseamnă a pierde mari binecuvântări. Cuvântul Dumnezeu spune, noi am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări în Iisus Hristos. Și acum dacă cineva este dat afară din biserică, este scos de sub protecția și ocrotirea de care biserica se bucură din partea Domnului Iisus Hristos. Care poate să spună așa cu inima clară, senină, nu-mi pasă de disciplina bisericească, nu-mi pasă că este de sub protecția pe care Domnul acordă bisericii. Știți că în biserică suntem protejați de Dumnezeu? Și a fi scos afară din biserică înseamnă, cum spune Pavel, să fii dat pe mâna satanei? Pavel spune despre Imeneu și Filete, am dat pe mâna satanei, am venit cu învățătură falsă, de am disciplinat, am dat pe mâna satanei. A disciplina, scoate afară pe cea din biserică, înseamnă să-l dai pe mâna satanei. Câți dintre noi putem spune cu inima? Așa se nimă, nu-mi pasă dacă-l dat pe mâna satanei. Groază, să știți. Pavel spune să fie dat pe mâna satanei acel om imoral din Corint, pentru ca trupul să fie distrus. A fi scos din biserică înseamnă să nu mai ai parte de binecuvântările bisericii și de ocrotirea specială pe care Domnul acordă bisericii. Nimeni să nu ia ușor disciplina bisericească. În Matei, capitolul 18, versetul 15-17, Domnul Iisus spune, dacă fratele tău păcătuiește, mustră-l, dacă nu te ascultă, mai ia pe doi, dacă nu te ascultă, spune-l bisericii. Și dacă nu ascultă de biserici, ce să faci? Să fie ca un vameș, ca un păcătos, să fie disciplinat. Și apoi Domnul Iisus continuă și spune, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Adică Domnul Iisus Hristos spune, dacă biserica ia hotărârea să sancționeze pe cineva și îl dă afară, de lucrul acesta ia aminte cerul și Dumnezeu leagă ceea ce legăm noi și dezleagă ceea ce dezlegăm noi. Când o biserică trece după cuvântul lui Dumnezeu, să știți. Poți să spui că nu e adevărat. Domnul Iisus spune, adevărat vă spun. Unii cred că nu e adevărat că ceea ce leagă biserica e legat în cer. Nu, sunt cuvintele mele, sunt ale Domnului. Legat în cer. Și apoi Domnul Iisus spune, vă mai spun că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru de care le va fi dat de Tatăl meu care este în cerul. Dar aplic-o și în sensul disciplinei, contextul disciplinei. Când o biserică întreagă cere un lucru, Dumnezeu ia minte. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Dar numai la părtășie și ei Domnul prezent. Când biserica ia hotărârea să disciplineze pe cineva, nu-i Dumnezeu prezent. Ba este prezent. Acestea sunt asigurări date de Domnul în privința disciplinei bisericești. Sunt lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus. Ce se întâmplă când disciplina punitivă e aplicată? Credinciosul e scos în afara trupului bisericii și își pierde ocrotirea și poate fi dat pe mâna satanei. Dar vreau să spun că lucrul acesta e o binecuvântare. Pentru că cel care este scos din părtășia bisericii pentru păcatul în care trăiește și nu se pocăiește, până la urmă va fi cercetat de necazul, de durerile, de primejile prin care trece și se va întoarce înapoi. Disciplina are acest scop, să aducă înapoi în trupul lui Hristos pe cei care trăiesc din păcat. Nu-i putem ține în trupul Domnului cu păcatele lor. Trebuie disciplinați și când se vor pocăi, se vor întoarce înapoi. Și pot să vă spun un lucru. Nu există disciplină, biserică, care să disciplineze după cuvântul lui Dumnezeu, să se roage pentru cei disciplinați și să nu-i vadă întorcându-se înapoi și mărturisind că n-au avut pace, n-au avut liniște, n-au avut ocrotire, au avut parte numai de necaz și de durere până când s-au întors înapoi. Se vor întoarce înapoi. Mult mai repede decât dacă ar fi lăsați în voia lor să trăiască cum vor nesancționat. Să știți, e cuvântul lui Dumnezeu. Disciplina punitivă este binecuvântare pentru că duce la corectarea celui greșit, celui păcătos. E o binecuvântare chiar când trupul celui păcătos e distrus. Pare spune trupul să-i fie distrus, dar sufletul să-i fie mântuit în ziua Domnului Iisus Hristos. Disciplina punitivă este un har. În concluzie, cuvântul ne arată formele de disciplină și ne îndeamnă și ne poruncește să le aplicăm. Cuvântul ne arată păcatele ce trebuie pedepsite, le-am arătat. Domnul Iisus laudă biserica din Efes pentru că a disciplinat pe învățătorii falsi. Ai pus la încercare pe cei care zic că sunt deși nu sunt, i-ai disciplinat. Domnul Iisus laudă astfel de biserică care aplică disciplina punitivă. Nu există biserică sănătoasă fără disciplină punitivă. A da afară pe un membru ce trăiește contrar cuvântului nu este lipsă de sensibilitate, ci sensibilitate autentică. Atunci ne pasă de viața altora când îi disciplinăm dacă trăiesc în păcat, nu dacă nu îi disciplinăm. A nu aplica disciplina atrage compromis și ruină, atât pentru membri, cât și pentru biserică. Dumnezeu ne va trage la răspundere, să știți, dacă nu aplicăm cuvântul și în această privință a disciplinii bisericești. Și în sfârșit vreau să spun că a fi membru într-o biserică ce aplică disciplina e un privilegiu și o binecuvântare. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Să trăim în așa fel încât să nu fie nevoie să ajungem la disciplina punitivă a bisericii. Întotdeauna să spun ca cuvântul să lucreze în viața noastră, să acceptăm îndemnul, mustrarea, pentru ca să fim feriți de astfel de sancțiuni care au repercusiuni și mai grave. Dumnezeu să ne binecuvânteze să fim împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători în cele singuri. Amin.